Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздермен бірге. Баюды армандамайтын адам өте аз. Көптеген кісілер бардам тұрмыстың иесі болуды, дөңгелек дәулетті отбасының қожайынына айналуды қалайды. Қалтаның қалың болуы шынында бір тамаша жағдай. Кез келген адам аяқ астынан байып кетуі сынды шырын қиялдың жетегіне жегіледі. Десе де көп санды адамдар баюдың емес, байымаудың жолына түсіп алатынын сезінбей қалады. Мұндағы басты себеп қалай баю керектігі туралы ізденбеу, жігерсіздік, табансыздық, көзаяның тар болуы қатарлы факторларға саяды. Егер кімде-кім ойындағыдай дәулетті өмірдің ірге тасын қалағысы келсе, әуелі өз басындағы баюға кедергі келтіретін кінараттардан арылып алғаны абзал. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін қандай адамдар байымайды атты кеңесті тыңдайсыздар. Егер сіз орташа білімді көп жұмыс жасайтын адамдардың өмір салтына назар аударатын болсаңыз, олардың барлығының бір жолды таңдайтынын көресіз. Сәби дүниеге келеді, одан кейін мектепке барады. Атана баласының сабағының жақсы болғанына қуанышты. Мүмкін баласы кейін ғылыми атаққа қол жеткізер, содан соң өзіне қауіпсіздік пен тыныштық сыйлайтын жұмыс іздейді. Ақша таба бастаған соң басқа адамдармен араласа бастайды. Өзінің өмірлік серігін табады. Оның арты үйленуге келеді. Үйленгендердің өмірі ғажайып, олардың екеуі де жұмыс жасайды. Табыс екі жақтан келеді. Олар өздерін жолы болған адамдардай сезінеді. Оларды жарқын болашақ күтіп тұрғандай ақ, үй, көлік, теледидар тағы басқалар алмақшы болады. Демалысқа, саяхатқа шығуды армандап, өмірге сәби әкелуді жоспарлайды. Бақытты шақ басталады, ал қаржыға деген қажеттілік өсе бастайды. Байымаудың алғы шарты. Табанды жұмыс істейтін адамның өмірі сценарий бойынша өтеді. Мысалы, бақытты, сауатты жас жұбайлар өз өмірлерін бір тар бөлмені жалдап тұрудан бастайды. Бұрын бұл бөлмеде бір ақ адам тұрса, енді екеуі тұрады. Сөйтіп оларда кішкене болса да артық ақшаның пайда болғаны түсінікті болады. Бұрын бір адам тұратын қаржыға енді екі адамға тұруға болатындығына көздері жетеді. Әңгіме пәтердің тарлығында. Осыдан кейін ақша жинау керек деген шешімге келеді. Үлкен үй сатып алуды, ұрпақ сүюді армандайды. Олардың табыстары көбейеді. Сөйтіп армандаған үйін сатып алуға бел байлайды. Осылайша бұларда мүлік салығы пайда болады. Содан кейін жаңа көлік, жиһаз, тұрмыстық жабдықтарды сатып алады. Ақырында пассив бөліктердің әртүрлі шығындарды төлеуге толы екенін аңғарады. Осыдан кейін олар егеу құйрықша тырбанумен болады. Дүниеге бала келеді. Ақша үшін одан әрі көп жұмыс істеуге тырысады. Жағдай қайталанады. Бір кезде көршісі жаңа заттар сатып алуға шақырады. Мерекеге байланысты арзан бағалар мен тауарлар сату науқаны жүріп жатқандығын хабарлайды. Біршама үнемдеуге болады дейді. Олар өз-өздеріне тек көруге барайық, бірақ ештеңе де сатып алмаймыз деп серт бергендей болғанымен үйлеріне жаңа несие мен оралады. Сауатсыздық. Міне, маған осындай отбасылар жиі кездеседі. Олардың аты-жөндері әртүрлі болғанымен қаржылық өреде бірдей жағдайда. «Бізге қалай көп ақша табуға болады, соны айтып бере аласыз ба?» дейді. Оларға қашанда көп ақшаға жет, өйткені олар ақшаны қалай жұмсау керек екенін білмейді. Шындығында олар мәселе ақшаның қалай табылуында емес, қолыңдағы ақшаны қалай оңтайлы пайдалануды білмеуде екенін аңғармайды. Мәселенің бастысы мынада. Ол қаржылық сауатсыздық. Табыстың өсуі ақша мәселелерін сирек шешеді. Мәселелер қашанда ақылдың, ой өрістің күшін қажет етеді. Менің бір жолдасым қарызы көптерге, егер сен өте тереңге түскеніңді байқасаң, қазуыңды тоқтат дейтін. Айна күші. Бала кезімде әкемнен жапондықтар үшін мынадай үш күш бар: қылыш күші, алтын күші және айна күші дегенді жиі еститінмін. Қылыш қару күшін бейнелейді, алтын ақша күшін бейнелейді. Алтын кімдердің қолында болса, заңдарды, ережелерді солар жасайды деген ақиқат есіңізде болсын. Мұнда үлкен шындық бар. Айна өзіңді білу туралы күш. Жапондық нақыл бойынша нақ осы білім ең мықты билікті береді. Егер де жоғарыда айтылған отбасылар айна күшін қолданса, онда өздеріне осы заттың қандай мағынасы бар деген сұрақты қойған болар еді. Бірақ көпшілік жағдайда өзінің ішкі даналығына сенудің орнына олар көпшілікпен бірге кетеді. Жұрт не істесе, бұлар да соны істейді. Ерекшеленуді және сұрақ қоюды білетін жаннан сұрауды қаламайды. Айна қашанда шындықты көрсетеді. Байлықтың жауы. Көпшіліктің қолданатын тәуекелдікке ұрынба дегеннің негізгі астарында үрей жатыр. Бұл сөз қай салада болмасын қолданылады. Мысалы, спортта, адамдардың қарым-қатынасында, қызметте, қаржыда, күлкі болудан қорқу өзгеден ерекшеленбеуге мәжбүрлейді. Көптеген қаржылық қиындықтар жұрт не істесе, соны істеудің салдарынан туындайды. Сондықтан айнаға қарап қорқыныш пен үрейге бой бермей, өзіңнің ішкі дүниеңе, өз дауысыңа құлақ салудың артықтығы жоқ. Байлықтың не екенін әркім өз үшін анықтайды. Еш уақытта ақша көп болмайды. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін тым ұзақ түнгі ұйқының зияны туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Көпшілігіміз түнде 8 сағат ұйықтауға тырыссақ та, ол үнемі қолымыздан келе бермейді. Бұл адамға қажет ұйқының нақты мөлшері деп қабылданған. Алайда қазіргі кезде кейбір мамандар оның тым көп және денсаулыққа зиян болуы мүмкін деп пайымдайды. Барлығымыз аз ұйықтағанның жаман екенін білеміз. Өзімізді нашар сезініп, ашуланшақ болып кетеміз. Оның үстіне дәрігерлер оның артық салмаққа, қан қысымының жоғарылауына, қантты несепке және жүрек ауруларына әкелетінін айтуда. Ал тым ұзақ ұйқы ше? Адамдар ол туралы көп шағымданбайды, бірақ осы 10 жыл бойы жүргізілген зерттеу бойынша 6 сағаттан аз және 8 сағаттан көп ұйықтаған ересектердің өмірі күніне 6-да 8 сағат ұйықтағандардың өміріне қарағанда қысқа болады екен. Ғылми тілмен айтқанда 6-да 8 сағат мөлшерін сақтамайтын адамдардың өлім-жітім деңгейі жоғарылай түседі. Уорик университетіндегі жүрек аурулары мен эпидемиология саласының профессоры Франко Капуччо 1 миллион адам өздерінің ұйқы әдеттері туралы айтқан 16 зерттеу жүргізген. Капуччо сол адамдарды үш үлкен топқа бөлді. Түніне 6 сағаттан кем ұйықтайтындар. Түніне 6-да 8 сағат ұйықтайтындар. Түніне 8 сағаттан артық ұйықтайтындар. Оның анализі анықтағандай, аз ұйықтаған адамдар орташа мөлшерде ұйықтағандарға қарағанда 12%-ға жиірек қайтыс болды. Алайда сол орта топтағылармен салыстырғанда көп ұйықтағандар арасында 30%-ға көп адам қайтыс болған екен. Өлім қаупіндегі мұндай өсім шылым шегудің төндіретін қаупіне кіші болса да, күніне шамамен бірнеше бірлік ішімдік ішкендегі қауіпке тең. Бірақ күніне 9 сағат ұйықтаған 5 сағаттық ұйықтағаннан да нашар деп айта аламыз ба? Оны бірнеше тұрғыдан қарастыруға болады. Капуччо тым көп ұйықтайтындар жабығуға ұшырап, ұйқы дәрілерін қабылдауы мүмкін екенін білген. Оны тексеріп, шынымен де солай екендігін анықтады. Оның өз теориясы бойынша 8 сағаттан артық ұйықтаған адамдардың денсаулықтарында сол кезде-ақ белгілі бір аурулар болған. Тек олардың белгілері әзірше байқалмаған екен. Осылайша өлім қаупін тудыратын ұзақ ұйқы емес, жасырын ауру. Бірақ онымен келіспейтіндер де бар. Аризона штатының университетіндегі профессор Шон Янгстед 14 жас ересек адамдарға зерттеу жүргізіп, оларға 3 апта бойы 2 сағатқа артық ұйықтауға бұйырды. Олар күйзелістік көңіл күйге ұшырап қана қоймай, Янгстедтің айтуынша қабынуға тап болды. Дәлірек айтқанда 1 литр 6 атты протеиннің қандағы мөлшерінің өсуін бақылаған екен. Ал ол өз кезегінде қабынуға кеп соғады. Зерттеу қатысушылары сондай-ақ сезімталдық пен арқа ауруларынан зардап шеккен екен. Сондықтан Янгстедтің ойында ұзақ ұйықтағанның зияны ұзақ уақыт белсенділік танытпаудың нәтижесінде туды ма деген сұрақ пайда болды. Ол қазіргі уақытта көп ұйықтайтын және орташа мөлшерде ұйықтайтындардан түнгі ұйқыларын 1 сағатқа қысқартуды сұрап, оларды зерттеп жатыр. Оның айтуынша, зерттеу нәтижелері біраз уақыттан соң белгілі болады. Ұйқыға байланысты зерттеу жүргізетіндер көп қиындықтарға тап болады. Мысалы, ұйқы ұзақтығын нақты өлшеу мүмкін емес. Біз адамдардан зерттеу нәтижелерін жазып алғанда олардан неше сағат ұйықтағандарын сұраймыз. Мұны да ескерген жөн, дейді Капуччо. Шын мәнінде адам өзінің есте сақтау қабілетіне жүгінуі тиіс. Және адам өзінің төсекте өткізген уақытын немесе ұйқыда өткізген уақытын жазып алғанын білмейді. Байқалып тұрғандай, біз өзіміздің қанша ұйықтағанымызды асыра бағалап жіберетініміз бар. Ал ұйқы сапасына келгенде, барлық мамандар оның денсаулыққа тигізетін әсері мол екенін айтады. Бірақ сапаны өлшеу ұйқы ұзақтығын өлшеуден де қиын. Балалар мен жасөспірімдердің ұйқы қажеттіліктері ересектердің қажеттіліктерінен басқа екендігін ескеру керек. Бірақ егер 6 сағаттық ұйқы ересектер үшін тым аз, ал 8 сағаттық ұйқы тым көп болса, ағзамыздың қалайтын нақты ұйқы мөлшері қандай? Ұйқыда өткізілген уақыттың толық мөлшерін санағаннан кейін Капуччо орташа есеппен батыстағы адамдардың 1/4 түніне 6-8 сағат ұйықтайтынын мәлімдеді. Бірақ 8 сағаттық ұйқы 6 сағаттық ұйқыға қарағанда пайдалы деп айта аламыз ба? Массачусетс университетіндегі медицина мектебінің ұйқы мәселелері орталығында жұмыс істейтін доктор Грег Якобс сиқырлы сан 7 деп айтты. 7 сағаттық ұйқы көп адам үшін нағыз өлшемді уақыт дейді маман. Ол мысал ретінде ұлттық ұйқы ұйымының ақыш ересектер арасында өткізетін жыл сайынғы зерттеуді келтіреді. Орташа ересек адам сол зерттеулерде 7 сағаттық ұйқыны таңдады. Ал бұл әлем ересектерінің ұйқы ұзындықтарының бағанасы. Бұл 7 сағаттық ұйқының адам миы үшін табиғи екендігін көрсете алады. Бірақ егер сіз ұйықтағаннан ләззат алсаңыз, көп ұйықтап өзіңізді жақсы сезінсеңіз, еш уайымдамаңыз. Артық ұйқы сағаттары немесе жай ғана демалып жату өміріңізді қысқартып тастайды деген ешқандай тікелей дәлел жоқ. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жанымды назарларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулы айдардың кезекті берілімінен сіздер астыққа құрт түсірмеу техникасы туралы сауатты тыңдайсыздар. Диқандардың сақтаған астықтары құрт түсудің зиянына оңай ұшырайды. Мұнда зияны біршама ауыры астық күйесі, жүгері кенесі, астық қоңызы, қара қоңыз, бұршақ қоңызы қатарлар. Төмендегі бірнеше түрлі әдістің қолданылуы қарапайым жергілікті жағдайға қарай таңдап пайдаланса болады. Физикалық тәсіл. Күнге қақтау, төмен температурада құртты өлтіру, терістік және үстірт суық өңірлер қыс немесе көктем маусымдарында астықты далаға жайып мұздатып, үйілі астықтың ішкі температурасын 0 Цельсий градустан төмендету өлшеміне сай, 6 сағаттан артық тоңазыту арқылы жүгері кенесі, астық қоңызы қатарларды жояды. Жаңадан жинап алған ас бұршақ, соя бұршақ, көк бұршақ, өрмен бұршақ қатарлардың барлығы бұршақ қоңызының зиянына оңай ұшырайтындықтан, толық кептірілген соң дереу қайнап тұрған суға шыласа, бұршақ қоңызының тұқымын бүкілдей жоюға болады. Өрмен бұршақ тұқымын қайнап тұрған суға 30 секунд, ас бұршақ, көк бұршақ қатарларды 25 секунд шылайды. Тұқымды ыстық суға шылау әдісі төмендегідей. Бір қазан суды қайнатып, аз мөлшердегі тұқымды сөлеу жарақтан тоқылған қалтаға салып, ыстық суға шылайды. Егер тұқымның мөлшері мол болса, бамбук шарбаққа салып, бөліп-бөліп шылап, онан соң бұршақ тұқымын дереу суық сумен шайқап, жайып кептірсе, бірнеше жыл сақталса да құрт түспейді. Тұқымды қайнаған суға шылау уақытын сөзсіз дұрыс меңгеру керек. Сонда ғана тамыр тарту қуатының төмендеп кетпеуіне кепілдік етуіне болады. Қосқабатты шарбақта астық сақтау. Мұнда да астық сақтайтын жабдықты бамбуктен немесе қамыстан жасалған бойра мен арасына өсімдік күлін салып, шарбақтың ішіне астық саламыз. Шарбақ толған соң жұқа сөлеу жарақпен бетін жауып, үстіне тағы да 10 см қалыңдықтағы өсімдік күлін салып, оның үстін бір қабат сөлеу жарақпен жабады. Күбіде астық сақтағанда астықтың үстіне 10 см қалыңдықтағы өсімдік күлін салып, күбінің аузын мықтап жапса болғаны. Өсімдік күлі жәндіктердің тыныс жүйесін тосып, зиянды жәндіктерді жояды. Әрі ылғалданып, дым тартудан сақтайды. Мұнда күріш сабанының күлі ең жақсы болып, дайын ызбошпен араластырып істетуге болады. Бұл әдісті қолданғанда астыққа жарым жыл құрт түсірмей сақтауға, ал көбіде сақтағанда астыққа 8-де 10 ай құрт түсірмей сақтауға болады. Дәрістетпей құрт түсуден сақтану. 1. Сарағаш жапырағы арқылы құрт түсуден сақтану. Сарағаш жапырағын күнде жайып, жартылай кептіріп, астық сақтаған кезде әр 15 сантиметрлік астық қабатына бір қабат сарағаш жапырағын салып, өлшем бойынша жиыны 3 қабат қылып, ең үстіне бір қабат қалыңырақ сарағаш жапырағын салса болғаны. Жапырағы мен дәнін талқандап, астық мөлшерінің 0,4% бойынша қабаттарға бөліп, астық үйіндісінің ішіне сеуіп, ең соңғы қабатына үйлесімді мөлшерде молырақ себу арқылы құрт түсудің алдын алса, өнімі тіпті де жақсы болады. 2. Шайыр салып құрт түсуден сақтану. Әр 500 кг астықты 3 қабатқа бөліп, 0,5 кг шайырды талқандап, дәкеге орап сақталған астыққа салып, ең соңында сөлеу жарақпен астықтың бетін бүркеп жауып тастау керек. 3. Ермен салу арқылы құрт түсуден сақтану. Ерменнің түрі өте көп болып, тек иісті ермендердің барлығын құрт түсуден сақтануға істетуге болады. Ерменді кептіріп, әр 15 см қалыңдықтағы астық қабатына бір қабаттан жиыны 3 қабатқа бөліп салып, әрбір қабатты тұмшалап жабуды өлшем етіп істету. Әдетте құрт жоюда барлық жұңғылша шөп дәрілердің орнын ермен басалады. Мысалы, қияқ өлең, сасық қараматау, кесте жусан тағы басқалар. 4. Құраған шөп қабығы, қызылбұрыш, жемжеміл сияқты қышқылы ашты заттарды істету. Үш түрлі өсімдікті кептіріп, талқандап, тең мөлшерде немесе ұқсамаған мөлшерде араластырып, дәкеге 50 граммнан орап, әр 500 кг-дық астықты 3 қабатқа бөліп, әрқайсы қабатқа ұқсас 10 дорбадан бөліп салып, сөлеумен мықтап тұмшалап салып сақтайды. Шарт жағдайы бар өңірлер қыр, худяуы тағы басқа ірі, ұсақ, анизомицин қатарлы қош иісті өсімдіктердің біреуін ермен орнына істетсе, барлығының да құрт түсірмеу ролі болады. 5. Темекі сабағы арқылы құрт түсуден сақтану. темекі сабағының құрамында никотин, темекі сілтісі қатарлы улы заттар болады да, әртүрлі астықтарды құрт түсуден сақтайды. Қамбада астық сақтайтын шарбақтың асты мен үстіне 10 сантиметр қалыңдықта ұсақтап туралған темекі сабағын салу керек. Астықты күбіде сақтағанда ұсақтап туралған темекіні астықтың үстіне салып, қақпағын жапқан соң жұқа солеу жарғақпен мықтап бекітіп, астықты жаңа күйінде 8 ай құрт түсірмей сақтауға болады. 6. Есті үйеңкі жапырағын салу арқылы құрт түсуден сақтану. Астықты күбіде немесе дағарда сақтағанда бір тал жас үйеңкі жапырағын салып қойса болғаны, құрт түспейді. Кептіріп талқандаған үйеңкі жапырағын астық, кебек немесе жемнің 0,5%-ына араластырып, сақталған астық арасына салып қойса, құрт түсуден сақтану өніміне қол жеткізуге болады. 7. Шалшық газ арқылы құрт түсуден сақтану. Белгілі мерзімде астық қамбасына немесе астық көбесіне шалшық газын жіберіп, онан соң астық қамбасына немесе астық көбесінің аузын жауып тастаса, шалшық газы құрамындағы улы газ зиянды жәндіктердің кіруінен сақтайды, әрі пайда болған құрттарды жояды. Шалшық газының астық арасына тезірек таралуы үшін ұшы тұйық төңірегінде тесігі көп бамбук сырықты астық арасына жүгіртіп, онан соң шалшық газын сырық ішіне 10-20 минут қоя берсе, зиянды жәндіктер дереу жойылады. Астықты дағарлап жиып қойғанда солеу жарғақпен астық үйіндісін мықтап жауып алған соң шалшық газын қоя беру керек. Бұл әдісті қолданғанда құрт бүкілдей жойылады, астықта ластанбайды. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Yeah.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен шек пен сымды қанша уақыт сайын жуу керек екенін біліп алыңыздар. Ақыштағы киім және аяқ киім шығаратын серіктестік мамандарының айтуынша, шек пен сымды кір машинамен айына бір-ақ рет жуған дұрыс екен. Себебі шекпен сым 1873 жылы жұмысшылар мен кеншілерге арнап жасалған. Матасы қатты тоза бермейді, әрі тез кірлемейді. Шекпен сымды жуар кезде кір машинаға кері аударып салуға жет, жоғары температурада жууға болмайды. Ағартқыш сұйықтықтарды қоспау керек, сондай ақ серіктестік мамандары шалбарды машинада емес, таза ауада кептіруге кеңес береді. Біздің кеңестерді ескере отырып, суды, күшіңізді әрі уақытыңызды үнемдейсіз. Шек пен сымның матасы уақыт өте келе жақсара түседі, дейді серіктестік мамандары.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.